Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V koprski stolnici slovo od ustanovitelja Ognjišča in Radia Ognjišče ter prvega direktorja slovenske Karitas, očeta Franca Boleta. Škofje so ga označili za vizionarja, optimista, apostola Slovenije.
V Vatikanu bodo kmalu odprli arhiv o papežu Piju XII. Raziskovalci njegove vloge v času druge svetovne vojne ga nestrpno pričakujejo.
Društvo Operando papežu Frančiško predalo podpise podpore.
Sredozemski škof je v Bariju o soočenju z migrantsko krizo skupaj z mlajšimi rodovi.
Jutri naj bi se domov vrnila še dva Slovenca z križarke Diamond Princess, dva ostajata v japonski bolnišnici.
Vreme konec tedna bo jasno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Pomembno je verovati v neke ideale in biti pripravljen žrtvovati se zanje. Treba je imeti oči odprte za znamenje časa. So besede sedaj že pokojnega monsignorja Franca Boleta. Svojo življenjsko pot je ustanovitelj Ognjišča, založbe Ognjišče, Radio Ognjišče in Karitas v 88. letu starosti sklenil v torek. Dopoldne so ga prepeljali v koprsko stolnico, kjer bo o 15. uri pogrebna sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Jurij Bizjak in jo bomo neposredno prenašali na radiju. Alen Salihovič je pred pogrebom zbral nekaj misli monsignorja Franca Boleta.
Za duhovnika ni počitka ali pokoja, dokler še lahko dela. Vedno sem delal z drugimi, v ekipi. Vsi uspehi in neuspehi so bili skupni. Bog mi je dal dobre sodelavce, brez katerih bi ne bilo nič tega, kar smo naredili. Je dejal Franc Bole za Ognjišče leta 2002. Podobno je večkrat poudaril tudi v radijskih pogovorih.
Nikdar mi ni bilo žal, da sem šel na to pot. Čudim se Božji previdnosti, da mi je omogočila ta razvoj, da je dala mi na pot take ljudi, ki so mi pomagali pri tem razvoju.
Oče Franc je bil duhovit. To dokazuje tudi ena njegovih misli, da je opazino v malem semenišču zelo nerad hodil na sprehode ali na dvorišče. Tudi med odmori sem navadno ostal v učilnici, pa je prišel vzgojitelj in me napodil ven. Navadno sem vzel knjigo in šel na kakšen zidek na dvorišču in naprej bral. Dolgi sprehodi so mi bili največja muka, je povedal oče Franc. In zakaj ni želel biti kaplan?
A bo šel za kaplana? Mi pa kaplana sploh imeli, nismo, jaz sploh nisem vedel, kaj je to. Jaz pa bil samo župnika. Sem rekel, ne, zakaj pa ne? Ker se bojim, da padem z roplana. To mi je noče najbolj, nekje blizu.
Oče Franc je bil navdušen nad tehniko, tudi tako, da je v Pazino v malem semenišču pripravil poseben tečaj.
Je treba bilo marsikaj popravljati. Recimo elektriko, ne, varovalka šla ali priključki za likanje. No, zato sem imel pa smislo in so zmeraj mene poklicali, da sem tisto popravljal. Tako da sem potem ustanovil celo en tečaj elektromehaničarski, kjer sem jaz, čeprav sam nisem dosti vedel, da sem druge učil, recimo, kako se priključi elektrika, kako varovalko zamenjač. Take preproste stvari, tako da to mi je kar ležalo, ta tehnika.
Ob nenehni skrbi za razvoj in prihodnost založbe Ognjišče, Ognjišče in Radio Ognjišče pa je bil oče Franc predan delavec v gospodovem vinogradu.
In je vsaka maša pravzaprav najlepša zahvala Bogu za to, kar smo dosegli in kar nam je Bog omogočil.
Monsignor Franc Bole bo ostal zapisan v srcih številnih ljudi. Na dan njegovega odhoda v večnost so svoje misli z nami že delili nadškof Stanislav Zore ter škofa Jurij Bizjak in Peter Štumf. Prisluhnimo še preostalim. Zbrala jih je Marta Jerebič.
Monsignor Franc Bole in upokojeni koprski škof Metod Pirih sta pod isto streho živela kar 35 let.
navadno vsak dan skupaj pri mizi, veliko krat skupaj pri somaševanju v stolnici in pri drugih srečanjih ter različnih sestankih in zborovanjih.
Spoznala pa sta se že v bogoslovju.
Bil je originalen, inteligenten, rad je imel in se je dosti ukvarjal s tehniko. V času, ko je bilo zelo težko priti kam v tujino, je njemu v enih poletnih počitnicah na štop uspelo priti v Francijo. Ko je začel izdajati Farno ognjišče, sem včasih kot škofijski tajnik v večernih urah pomagal razmnoževati to revijo. Farno ognjišče je namreč izhajalo na ciklostilu.
Kot je še dodal škof Pirih, je bil monsignor Bole vizionar, zelo pogumen, vedno optimist in ustrajen. Ves je živel za stvari, ki jih je ustvaril v prepričanju, da so mediji sredstva sodobnega oznanjevanja evangelija. Tudi mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu bo monsignor Bole ostal v spominu kot človek, ki je iskal načine, kako se približati današnjemu človeku in mu prenesti veselo oznanilo evangelija.
Sam je bil to človek, ki se je res razdajal za to poslanstvo, tudi šel bo zgodovino kot tisti, ki je začel srečanje bolnike na Brezjah. Ne pomeni, da smo bili blizu tudi trpeči, osamljeni. Lahko rečemo samo Bogu hvala, da smo ga imeli, da smo v njem spoznavali Božje usmiljenje, Božjo bližino.
Novomeški škof Andrej Glavan je v sožalnem pismu izpostavil vlogo monsignorja Boleta pri vzgoji mladega rodu in dobrodelnosti. Prvi je bil, ki je s svojimi talenti v oznanjevanje vključil tudi sodobne medije, je dodal. Upokojeni nadškof Marjan Turenšek se monsignorja Boleta spominja kot človeka.
Enostavno bi rekel, ki je vulkan. Človeka, ki je imel v sebi, vsaj jaz sem ga tako doživel, ogromno energije in jo hoče v dobro in to v božjem smislu v dobro uresničiti, ne? In pa potem kot duhovnika enega človeka, ki ne želi zamoniti nobene priložnosti, ki jo svet ponuja za to, da bi bolj učinkovito oznanjal Kristusa. To je nekaj, kar me nekako spremlja ob njem. Ne? Ogromno idej, ogromno misli, zamisli in nekatere je potem za vso vehementnostjo, tudi so gorečnostjo uresničil.
Upokojeni nadškof Anton Stres je monsignorja Boleta doživljal kot zelo odločnega človeka.
Z izjemno močno voljo, ki je imel zelo jasne načrte, in jih je potem tudi zelo dosledno uresničeval.
Tako rekoč je apostol Slovenije in naj mu Gospod bogato plačilo.
Pa je dejal upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.
Misijonsko središče Slovenije, Slovenska Karitas in Radio Ognjišče vas bomo jutri vabili k sodelovanju pri zbiranju sredstev za afriške otroke v stiski. Pustna sobotna iskrica, tokrat brez plesa Maškar, bo darove zbirala prek našega radijskega programa. Prispevek Jureta Seška.
Darovi jutrišnje dobrodelne akcije bodo namenjeni izgradnji učilnic in ambulante v Bujumburi v centru Akamuri, nad delom katerega bdi misionarka sestra Vesna Hiti.
Ti prostori niso niti malo primerni za to vrsto dela, kot ga mi opravljamo z otroki s posebnimi potrebami. To bi morala biti drugačna preureditev in tudi sedanji prostori so zelo slabo narejeni, zlasti streha, ostrešje in pa tudi ni kakšne izolacije. V tej vročini v Bujumburi za te otroke je skoraj prehudo, prav tako tudi za učitelje, ki z njimi delajo. Potem pa tudi prostorov je premalo, treba jih bo še dodati, preurediti, ker je veliko povpraševan in mi ne moremo odgovoriti na vsa ta, vse te potrebe ljudi, ki bi radi, da bi njihovi otroci prihajali v ta center.
Pustna sobotna iskrica se nadeja, da bo največ sredstev zbranih v jutrišnji akciji med 9 in 15 uro. Na pustno soboto, ki bo tokrat minila brez pustnega plesa. Že zdaj lahko darujete prek spletnega obrazca, ki ga najdete na radio.ognjisce.si. Že v jutrišnjem jutranjem programu pa boste lahko slišali nekaj vzpodbud, ki so bile pripravljene v Bujumburi, v Burundiju v sklopu akcije Dobroti dajemo glas. Tam smo ujeli tudi prošnjo in zahvalo misionarke sestre Vesne Hiti.
Ja, jaz bi pa rada rekla vsem slovenskim darovalcem najlepša hvala, Murakozečane.
Radio Ognišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Sloveniji se kopiči odpadna embalaža, pristojni brez pravih rešitev.
Mednarodni dan maternega jezika kot priložnost za razmislek o lastnem jeziku.
Šport. Slovenski košarkarji kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021 začeli s porazom.
Prometno-informacijski center.
Na hitri cesti Koper-Škofije je zaradi prometne nesreče promet oviran proti Ljubljani, vozili sta na odstavnem pasu. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje 30 minut in pri izstopu iz Slovenije na mejnem prehodu Gruškov je prav tako 30 minut. Zastoj zaradi del je na cesti Valeta-Strunjan v obe smeri. Kdo je bil papež Pij XII in kakšna je bila njegova vloga v času druge svetovne vojne, bo znano prav kmalu. Bliža se dan, ko bodo v Vatikanu odprli arhive z vsemi dokumenti, ki bodo na voljo zgodovinarjem in raziskovalcem. Že danes poteka študijski dan, na katerem predstavljajo dokumente, ki bodo na razpolago ter različne možnosti za raziskovanje. Več Tanja Dominko.
Papež Frančišek je že lani napovedal, da bodo 2. marca letos odprli Vatikanski apostolski arhiv, kar raziskovalci vsega sveta nestrpno pričakujajo že več kot desetletje. Papež Pij XII je katoliško cerkev vodil v letih med 1939 in 1958. Mnogi so njegov pontifikat kritično ocenili, čež da je molčal o holokaustu in da se ni dovolj odločno uprl nacističnim zločinom. Zdaj bo očitno nastopil čas, da se podrobno preuči in osvetli njegovo dejansko vlogo. Prefekt arhiva monsignor Sergio Pagano je dejal, da so morali pripraviti velikansko količino dokumentov in jih digitalizirati. Bolje se bo lahko razumelo stališče papeža in svetega sedeža do določenih verskih politik, komunizma in absolutizmov. Monsignor Pagano je odgovoril na vprašanje, če so med dokumenti tudi takšni, ki dokazujejo, da je cerkev tedaj Judom pomagala na varno. Nedvomno, obstaja veliko dokumentov za hvalami judov. Veliko je pričevanj o pomoči, ki so jo nudili preprosti kristijani, pa tudi redovne skupnosti in sami škofje. Nekateri judje govorijo po drugi strani o problemu tišine Pija 12. Vendar pa bo mogoče v novih dokumentih glede tega najti tudi novo razlago, ki bo osvetlila okoliščine. Po besedah prefekta Vatikanskega arhiva bomo lahko spoznali mogočno karitativno delovanje tega papeža. Presunljivo je, da je papež Pačeli prejel darove od katoličanov z vsega sveta, posebej Združenih držav Amerike, in jih še isti dan razdelil tistim, ki so potrebovali pomoč, tako zasebnikom, kot župnijam, sirotišnicam, bolnišnicam, pa tudi univerzam in raziskovalnim inštitutom. Gre za pravo reko denarja. Raziskovalci pričakujejo zbirke dokumentov tudi zato, da bi poglobili nauk in misel tedanjega svetega očeta. Bil je namreč najbolj citiran papež 2. Vatikanskega koncila.
Društvo Operando, ki je v Sloveniji zbiralo podpise podpore papežu Frančišku, je prejšnji teden svetemu očetu izročilo knjigo z več kot 2200 podpisov podpore. V njej je zbranih tudi skoraj 180 izjav ljudi o tem, kaj si mislijo o njegovem delu in kako jih nagovarja. Delo društva in akcijo sta papežu ob robu splošne audience predstavila Silva in Nace Volčič.
Ni bilo sicer toliko časa, da bi se z njim prav na dolgo in široko pogovarjala. Je bilo pa 5 minut dovolj, da sva mu prenesla to naše glavno sporočilo in sicer to, da je to enoten glas vseh nas podpisnikov, da podpiramo papeža, da mu zaupamo in da mu sledimo. Papež je bil zelo vesel darila, tudi vidno ganjen. Zahvalil se nama je in to, kar je bilo nama zelo pomembno, to, da je blagoslovil Operando in pač vse nas, vse tiste, ki so prispevali svoj podpis ali pa izjavo podpore. Tako kot si papež želi naše podpore in molitve, tako smo se tudi mi in si tudi mi želimo tega njegovega blagoslova. Jaz sem prepričan, da nas bo spremljal pri nadaljem delu, sploh v tem času, ko se spet intenzivno pripravljamo na misijone.
Silva in Nace Volčič se vračata v misijone v Peru. Več o predaji darilne knjige in fotografije srečanja s papežem pa najdete na spletni strani operando.org. Migracije, mladi, prihodnost. To so teme, o katerih govorijo sredozemski škofje zbrani v Bariju, pristaniškem mestu ob Jadranskem morju v italijanski Apuliji. Številna pristanišča so kraj, kjer na celino stopajo množice migrantov s svojimi sanjami in bedo. Območja se soočajo z nasiljem, revščino, radikalizmom in političnimi krizami. Tudi cerkev lahko prispeva k spremembam, so prepričani škofje. Več Silvestra Sadar.
Kje in kako naj cerkev vstopi v problematiko migracij?
Tista, ki sprejme begunca, je država. Tista, ki mu odpre vrata, je država. Cerkev potem tukaj lahko sodeluje, lahko je sodeležena, ampak brez nekega sodelovanja tukaj ne gre. In zato bo zelo zanimivo saj zame, kako imajo v drugih državah to rešeno. Predvsem me tudi zanima, kako je tukaj opletena, najprimer, Karitas.
Je povedal mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki se skupaj s škofom Stanislavom Lipovškom udeležuje konference v Bariju. Zbrani se zavedajo, da lahko načrti postanejo črka na papirju. Problematiko bodo namreč podedovali mlajši rodovi. Od njihove vere in dobre volje bo odvisno, kako bodo ravnali. Škofje predlagajo.
Torej pobratenje med škofijami, med župnijami, šolami, da bi to postala neka praksa, potem da bi se ustvarilo neko zbiranje informacij in prispevkov iz življenja posamezne cerkve in da bi to bilo bolj na razpolago drug drugemu, da bi se lahko obogatil. Potem pa tudi o močencih. Imamo cerkve, ki trpijo. Premalo vemo za te njihove močence oziroma priševalce vire, ki svoje življenje dajo za viro oziroma zvestobi Kristusu.
Predloge sodelovanja bodo povzeli v dokumentu, ki ga bodo pri nedeljski maši izročili papežu. Ob prisotnosti italijanskega predsednika države, vlade, ministrov in številnih novinarjev upajo na odmev pisma v svetu. To upajo tudi tisti, ki so najbolj na udaru zaradi migracij, poudarja predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Več kot 2200 smrti in približno 75.000 okuženih. Takšna je zadnja statistika povezana z novim koronavirusom na Kitajskem. Zunaj te države je umrlo 11 ljudi, okuženih je nekaj 100. V zadnjih dneh je v ospredju pozornosti svetovne javnosti križarka Diamond Princess. Njeni potniki so bili 2 tedna v karanteni pred japonsko obalo, zdravi se počasi vračajo. Na njej so bili tudi Slovenci. 2 sta že doma, 2 naj bi pot proti Evropi z italijanskim vojaškim letalom začela v teh minutah, še 2 bosta morala podaljšati oddih. Test je namreč pokazal, da sta okužena. Prispevek Helene Križnik.
Večino potnikov z križarke Diamond Princess doma čaka dodatna karantena. Izkazalo se je, da skrb ni odveč. Potrdilo, da niso okuženi, so imeli ob odhodu z Japonske Avstralca in 11 Američanov, a doma je bil test pozitiven. Tudi v Sloveniji sta bila znova testirana državljana, ki sta se vrnila včeraj s komercialnim letom. Čeprav okužba ni bila zaznana, sta v samoizolaciji.
Zelo se zavedata tega, da verjetno tudi drugi ljudje ne bi želeli priti z njima v stik, tako da bomo jih nadalje spremljali.
Je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Simona Repar-Bornšek. Še 2 Slovenca naj bi se vrnila jutri. Za evakuacijo državljanov Evropske unije, ki so bili na križarki Diamond Princess, naj bi poskrbelo italijansko vojaško letalo, ki ima končni cilj v Rimu. A Slovenca se bosta izkrcala že v Berlinu v Nemčiji, ter nato skupaj s hrvaškim državljanom sedla na najeto komercialno letalo, ki jo bo pripeljalo domov. Tudi njo čaka karantena, ki zahteva strogo omejitev gibanja. Slovenca, ki na nadaljni razvoj dogodkov čakata v japonski bolnišnici, naj ne bi kazala simptomov bolezni.
Mi smo jim zagotovili telefonsko številko, kjer ima je 24 ur na dan na voljo slovenski infektolog, da se z njim lahko pogovarjata, dobivata nasvete in pravzaprav urejata kakršnekoli zadeve.
Je še pojasnila Repar-Bornškova.
Lahko upamo in trudimo se, da bi bil ta čas negotovosti kar najkrajši in upamo, da bomo lahko kmalu javnosti postregli z pozitivno informacijo glede tega.
Pa je dodal Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve.
Pogajanja o prihodnjem večletnem proračunu Evropske unije so se po pričakovanjih izkazala za trd oreh. Dogovora še ni na vidiku, podatki o tem, kaj se dogaja na srečanju voditeljev 27-erice v Bruslju, so skopi. Zdi se, da nihče ne odstopa od svojih stališč.
Vse kaže, da niso pomagali ne včerajšnja skupna peturna terapevtska seja, kot so jo poimenovali v Bruslju, ne nočni pogovori predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela z vsakim od voditeljev. Ti naj bi bili podlaga za nov predlog, a o njem za zdaj ni ne duha, ne sluha. Nekatere delegacije so ostro kritizirale Michelov način vodenja tokratnega srečanja. Kaj lahko prinese današnje nadaljevanje, še ni mogoče predvideti. Slišati je bilo ocene, da dogovora tokrat ne bo. Razlike so še naprej precejšnje. Preprosto povedano so se članice razdelile na dva tabora, varčnih netoplačnic in prijateljic kohezije. Med slednjimi je tudi Slovenija, ki s potekom pogajanj do zdaj ni bila zadovoljna. Da je padec kohezijskih sredstev še vedno preveč drastičen, je poudaril premier Marjan Šarec. Poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc ga je okrcala, da je v Bruselj prišel brez jasne strategije, kaj želi naša država sploh doseči. Brez tega, kot je dodala, ne moremo pričakovati uspeha v bitki za evropski denar.
Konec januarja je bilo v Sloveniji več kot 16 tisoč ton nakopičene odpadne embalaže. V nekaterih skladiščih so kapacitete presežene za 15-krat, kar predstavlja veliko nevarnost za okolje. V zbornici komunalnih podjetij so zato pripravili predlog interventnega zakona, ki pa ga na pristojnem ministrstvu zavračajo in poudarjajo, da je potreben strožji nadzor nad družbami za ravnanje z odpadki. Andrej Šinko.
Težave s komunalno embalažo se vlečejo že od leta 2006, država pa vse od takrat ni vzpostavila delujočega sistema.
Komunalna podjetja imajo skladišče namenjena skladno s predpisi za skladiščenje embalaže, ki jo zberejo v 7 dneh. Skladno s predpisi. Kar je več kot 7 dni, skladišč nimajo. Jasno je, da ima vsako komunalno podjetje najbrž skladišče za 14 dni. Nikakor pa ne za 1, 2, za 3, za 4 mesece.
Je opozoril direktor komunalne zbornice Sebastian Zupanc in dodal, da podjetja zdaj embalažo skladiščijo na neprimernih improviziranih odlagališčih. To je potrdila tudi predstavnica Voka Snage Nina Stankovič.
Strašno je, ker smo že 2018 obupavali nad temi količinami in že takrat se nam je zdela situacija resnično grozna in nevzdržna. Če pogledamo fotografije od takrat in od fotografije danes, lahko rečemo, da takrat nam je še uspeval vzdrževati neke standarde in recimo meče kolikor tolikor dober občutek, da če se karkoli zgodi, da bomo obvladovali situacijo zdaj preprosto ne moramo tega več. Se pravi, naš največji strah je, da se bomo enega lepega dne zbudili in da bo to zagorelo.
V zbornici so zato pripravili interventni zakon, ki bi državo stal slabih 9 milijonov evrov, vendar pa minister v odhodu Simon Zajc interventne ukrepe zavrača in poudarja, da bodo poostrili nadzor nad komunalnimi podjetji, saj se kopiči.
Sveža embalaža, za katero so družbe pobrali denar, pa eno peljejo. To je zdaj ta problem. Zato bomo šli tudi v nadzor. Na koncu, če seveda to ne bo, če ne bo ukrepov dovolj hitro jasnih, bo treba gledati tudi na po drugih ukrepih. Ampak da bi že v tem trenutku šli v to, mislim, da je preuranjeno, tudi zaradi tega, ker bi moral delovati v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Težave je sicer povzročila odločitev upravnega sodišča, ki je pritrdilo družbam za ravnanje z odpadno embalažo in odpravilo nova okoljevarstvena dovoljenja. Podjetja pa tako prevzemajo le embalažo, ki jo dajo na trg njihovi pogodbeni zavezanci. Računsko sodišče sicer ocenjuje, da embalažnina ni plačana za več kot 50% vse zbrane embalaže.
Jeziki brez meja. Takšna je tema letošnjega mednarodnega dneva maternih jezikov, ki poteka na pobudo Združenih narodov in UNESCO. Z njim opozarjajo na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. Učenje jezika je nedokončan proces, je v nedavni svetovalnici opozorila sodelavka znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, doktorica Helena Dobrovoljc. Povedala je tudi, da je v pripravi nov pravopis, pri katerem sodeluje tudi sama.
Vsak pravopis služi svojemu namenu, če pa se jezik zelo spreminja, tako kot se naš jezik v zadnjih 3 desetletjih, tudi pod vplivom novih medijev, potem pa je treba pravopis posodobiti, morda ne vseh pravil, samo tista, pri katerih opažamo, da je kar precej zadrek jezikovnih uporabnikov.
Da je slovenščina v šolskem sistemu nekaj zelo narobe, pa je v poslanici ob današnjem svetovnem dnevu maternih jezikov opozoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc. Po njegovem mnenju postaja samo drugi učni jezik, saj prevladuje angleščina. Šport. V Kranjsmontani je potekala tekma za svetovni pokal v ženskem smuku. Zmagala je Švicarka Lara Gut-Behrami, druga je bila njena rojakinja Corinne Suter. Slovenka Ilka Štuhec je osvojila 12. mesto. V Kranjsmontani bo jutri na sporedu še en smuk, v nedeljo pa alpska kombinacija. Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom začela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. V Sombotelo je morala priznati premoč Madžarski, ki je slavila 77-75. Varovanci selektorja Rada Trifunoviča bodo imeli popravni izpit v nedeljo, ko bodo v Kopru gostili Avstrijo.
Mi smo si res zelo, zelo, zelo zaželeli začeti z zmago. Te kvalifikacije žal se ni išlo. Ta dva dni bomo imeli čas, da preanaliziramo, kaj popraviti in seveda proti Avstriji igrati na zmago.
Slovenija nastopa v skupini F, v kateri je poleg Madžarske in Avstrije še Ukrajina. Na Eurobasket se bodo vrstile prve tri ekipe. Mladi ameriški košarkar Trae Young je zablestel na prvi tekmi po vikendu All-Star, ko se je na parketu zabaval Slovencem Luko Dončićem. Young je namreč prvič v karieri v ligi NBA dosegel 50 točk in popeljal svojo ekipo Atlanta Hawks do zmage 129-124 nad Miami Heat. Etiopika Anabel Yeshah je dosegla nov svetovni rekord v polmaratonu v Združenih arabskih emiratih. Za 21 kilometrov je potrebovala uro, 4 minute in 31 sekund. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu Slovenije občasno okrepljen. Zvečer bo oslabel in ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva na vzhodu zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od minus 5 do nič ob morju okoli 3 in najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo deloma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo tudi nekaj nizke oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo po večini oblačno, v notranjosti Slovenije pa bo tudi nekoliko hladneje. In še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana in Novo mesto 14, Maribor, Koper in Ravne na Koroškem 11, Celje, Ilirska Bistrica in Trebnje 13, Murska Sobota, Vrhnika, Bohinjska Češnica, Idrija in Radenci 12, Ajdovščina in Črnomelj 15, Jezersko 6, Mežica 10, Pohorje 8, Babno polje 9, Kredarica pa minus 7 stopinj Celzija. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Poskava proti Mariboru. Zastoj zaradi del je na cesti Valeta Strunjan v obe smeri, čakalna doba za tovorna vozila pa na mejnem prehodu Gruškov je 30 minut pri izstopu iz Slovenije in na mejnem prehodu Obrežje 30 minut pri vstopu v Slovenijo. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 14:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.